Areena.
Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Kysymys vai vastaus? Suora lähetys käynnistyy juuri. Ensimmäinen soittaja tänään on Arska. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla olisi kysymys, kun semmoinen, että mikähän mahtaa olla insinöörien osuus kaikista keksinnöistä.
Miksi tämä asia kiinnostaa?
Koska eihän kaikki ole insinöörin keksimää, kuten sähkö.
Mikä se oli sähkön keksijän koulutus?
Se on fyysikko. Sähkökeksi on fyysikko.
Eli sua kiinnostaa, että mikä on insinöörien osuus kaikista keksinnöistä. Rajataanko tätä kyllä. Nyt vaikka patentteihin tässä kohtaa vai mitä kaikkia hyväksytään keksinnöksi?
No miten on vaan, ihan mitä on.
Ootko itse taustalta kenties jotain muuta kuin insinööri?
Olen, ei mä ole insinööri. Mun veli on insinööri on kyllä.
Niin teillä on vähän tämmöistä vääntöä. Kädenvääntöjä nyt kesken, niin pitää saada todistusaineistoa nyt. Hei Arska, tämä on hyvä kysymys. Kuinka paljon keksinnöistä on insinöörien tekemiä? Keksinnöthän on hauskaa, niitä voi kuka tahansa tehdä, se on täysin sallittua. Ensiksi vaan pitää keksiä joku ongelma, mitä lähtee ratkaisemaan. Arskan jälkeen meillä on sitten jonossa Kai. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No joo, mulla olisi vastaus.
Mihin kysymykseen?
No siihen ykköstien tunnelihommaan.
Niistä kysyttiin, miksi tätä Turun ja Helsingin välisen moottoritien tunneleita huoletaan niin usein?
Semmoinen ajatus. Tämä on niin kuin vahva tuntuma, mutta sen takia ajattelin soittaa, kun se on niin vahva tuntuma just. Mutta joo, semmoinen, että siellähän niitä tunneleita on 7 per suunta. Eli siellä on käytännössä 14 tunnelia. Ja jos tuolla tulee ilmoitus, että ykköstien tunnelia huolletaan, niin sehän tuntuu silleen, että ne on koko ajan huollossa. Mutta jos jollakin muulla tiellä on vain yksi tunneli, niin tulee aika harvoin niitä vaikka 7 tunneli tai mitä missä niitä nyt olikaan, niin tämä on se homma, että vaikka yhtä tunnelia huollettaisiin, niin yhden kerran, niin sieltä sitten tulee 14 huoltoilmoitusta.
Mä tykkään kai sun ajattelusta, eli onko vastaus siis se, että tää on itse asiassa harhaa tämä meidän mielikuvamme, että ne ovat koko ajan huolettavana?
No joo, siis sitä mä ajattelin näin, että se voi olla harhaa tämmönen tuntuma siitä, koska tosiaan kun niitä on niin paljon ja sitten harva niin kuin laittaa ylös niitä, että mikäs tunneli nyt ja kumpaan suuntaan on huollossa, niin se tuntuu vaan, että niitä on niin paljon.
Tämä on mun mielestä
usein.
Tämä on hyvä vastaus, Kai. Mä annan sulle aplodit.
No niin.
Tähän jää vielä pieni...
Kiitoksia.
Kiitoksia itsellesi. Tähän jää vielä semmoinen pieni vastauksen täydennysmahdollisuus, jos joku tietää, että mitä siellä sitten oikeasti tehdään. Nehän ei ole mitään maailman vanhimpia tunneleita, nuo Turun ja Helsingin välisen moottoritien tunnelit. Että jos siellä joku tietää vielä, että mitä siellä tarkalleen sitten tehdään, pestäänkö niitä vai mitä siellä, hiekatko sieltä pestään pois vai mitä siellä tapahtuu, niin voi vielä täydentää Kain vastausta. Mutta tosiaan, jos niitä on 14 niitä tunneleita, niin ilman kos tuntuu, että ne on jatkuvasti aina huollossa. Kiitos Kai. Seuraava soittaja on AP. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Mulla on vastaus.
Mihin kysymykseen?
Siihen, mistä nämä urheilukilpailujen mitalit on tehty.
Älä nyt mene kertomaan, että ne ei ole oikeita hopeita tai oikeita kultaa.
Voihan ne sitäkin olla, mutta useimmiten ne ei ole. Oliko se kysymys valmistustekniikasta vai...
No mä en ollut silloin itse lähetyksessä. Meidän muistiinpanosta löytyy, että millä tavalla ne valmistetaan. Että no niin, sitä voi nyt tulkita sitten itse.
Se on tekniikka, joo, kyllä. No nehän voidaan valmistaa joko valamalla tai puristamalla. Ja useimmiten tuommoiset mitalinvaltaiset esineet valmistetaan puristamalla. Eli jos olet katsonut sitä... jotakin prässikanavaa tai muuta, niin samanlaisella koneella siellä on vain teräksestä tehdyt stanssit, joissa on negatiivisesti kaiverrettu se mitallin tekstit ja kuvat ja aiheet. Ja sitten sinne laitetaan aihe väliin ja riittävästi painetta siihen puristukseen ja mitali syntyy.
Mitäs materiaalia nämä aiheet yleensä on?
No useimmiten ne on jotakin punametallia, eli kupari ja sinkin seosta, sanotaan messingiksi tai pronssiksi. Mutta ne voi olla myös jotain halvempia metalleja, sinkkiä tai erilaisia seoksia. Riippuu vähän kuka sen valmistaa ja missä maassa se tehdään.
No mikäs hyöty sitten, tai siis onko se puristamisen hyöty niin kuin valamiseen liittyen, niin ei tarvitse niin paljon lämmittää ja tulee nopeammin?
No ei se oikeastaan sen lämmittämiseen, vaan se on valmiimpi siitä sen puristuksen jälkeen. Eli jos se tehdään valamalla, niin se vaatii enemmän käsityötä ja pintakäsittelyä, viimeistelyä. Puristamalla saadaan erilaiset pinnan muodot ja karheudet ja struktuurit niin kuin valmiimpana sinne, niin se on puristamalla tämmöinen iso määrä, niin se on helpompi tehdä.
Tämä kuulostaa siltä vähän, että sä taidat tietää, mistä sä puhut.
No minun pitäisi ainakin tietää. Minä työskentelen tämmöisessä yrityksessä, joka valmistaa muun muassa tämän kaltaisia tuotteita.
No niin, no ilmankos. Hei, kerros mulle, onko teillä perimätietona faktaa siitä, että onko ne olympiamitalit joskus ammoin ollut arvometalleja?
No joo, kyllä esimerkiksi Helsingin olympialaisiin vuonna 1952 niin valmistettiin, niin ne oli hopeisia. Pronssimitalit oli punametallia, mutta hopea ja kultamitalit oli hopeisia.
Ja millä se kullan väri siihen hopeamitalin pintaan saadaan?
No se saadaan kultaamalla ja se voidaan tehdä joko sähkökemiallisesti, eli tämmöinen elektrolyyttinen kultaus, tai sitten nykyään on erilaisia kehittyneempiä pinnoitusmenetelmiä, jossa kultaa höyrystetään jossain tyhjiökammiossa ja se tarttuu siihen kullattavan esineen pintaan semmoisena ohuempana, mutta tiiviimpänä pintana kuin tällä elektrolyysillä.
Joo, eli jos jollakin on varastossaan vuoden 1952 Helsingin olympialaisten mitali, niin se on painonsa arvoinen hopeaa sitten.
On, ja tänä päivänä hopea on hävyttömän kallista.
Joo, sitä vaan, kun kulta on vieläkin kalliimpa, se jos jokin on noussut.
Toki, juu, se on noussut kanssa.
Hei, pakko nyt, kun ammattilainen puhelimen päässä, niin kysyä, että onko tässä vähän niin kuin nykypäivänä ihmiset ruvennut pihtaamaan, kun mä katson erilaisten urheiluseurojen lasivitriineihin, kaikenlaista tullut harrastettua vuosien mittaan, ne on täynnä toinen toistaan hienompia hopeisia, erilaisia vaaseja tai palkintoja ja palkintokaapit. Ja nykyään tuntuu, että ne on muovia kaikki.
Olet ihan oikeassa. Näin se on mennyt. Ja kyllä se on yksi ihan ainoastaan se, en mä sano, että onko se pihtaaminen vai käytetäänkö ne rahat sitten siihen itse toimintaan enemmän kuin siihen palkitsemiseen ja muistamiseen. Mutta tekeminen on kalliimpaa, materiaalit on kalliimpia, niin kyllä se on mennyt niin, että niitä pokaaleja ei juurikaan valmisteta. Että toikin surullisen kuuluisa poika, joka siellä Tampereella taas rikottiin, niin ja pahoin pelkään, että minä saatan nähdä sen vielä jonain päivänä korjattavana. Ja sitä jo, se on hopeeta kyllä vielä, mutta niin
joo.
On muovia.
Mikä on hienoin urheilupalkinto, mitä olet ikinä valmistanut?
Hienoin urheilupalkinto.
Tai mihin muualla niitä palkintoja tehdään?
No, sanotaan näin, että kaiken maailman käätyjä ja muita vastaavia tehdään, valtiollisia palkintoja ja muuta, mutta urheilupalkinnoista niin jotkuthan arvostaa jääkiekkoa korkealle, että erilaisia MM-kisojen jääkiekkomitaleita ollaan tehty ja sitten sen kaltaisia hommia.
Ihan mahtavaa. Hei, kiitos paljon, Petri. Tästä sulle isot aplodit.
Emme ollut Petri, me olin AP.
Anteeksi, AP.
Ei mitään.
Aplodit on kuitenkin AP ansaittu. Kiitos soitosta. Tällä lailla tämä ohjelma toimii, että tänne ihmiset, jotka oikeasti tietävät asioista, niin pirauttavat. Meillähän on puhelinlinjat mukavasti täällä pullollaan. Hyvin mahtuu mukaan, mutta hetken joutuu jonottamaan, että pääsee läpi. Ensimmäinen, eli jonon kärjessä valmiina nakkikiskan luukulla on Ari. Moi, onko sulla kysymys vai vastaus?
Meikäläisellä olisi kysymys.
Ole hyvä.
No niin, ihan sellainen, kato, kun tulee tuossa silloin tällöin siivoiltua ja imuroitua, niin mä oon aina ihmetellyt sellaista, että kun imuroittee maton ja siitä vierestä ja sitten kääntää sitä mattoa, niin siellä on yleensä tosi paljon pölyä sen maton reunan alla. Et miten se on mahdollista, että...
Asutko yksin?
No yksin asun, että siinä ei kukaan muu ole suttaamassa, enkä mä yleensä ongelmat voi lakaista mattojen alle, mutta ei pölyjä.
Ja kuinka usein keskimäärin imuroit?
No kyllä, mehän sanotaan, että kerran viikossa.
Okei. Jaa.
No joskus menee kyllä kesällä harvemmin, eihän mä nyt kesällä jatkuvasti nutaa.
Joo, ja kyllä kaikki kuuntelijat, että jos tuon kerran viikossa pistää siihen pienen valkoisen valheen lisän, että välillä kerran viikossakin, mutta hei.
No välillä kerran, mutta sanotaan, että kerran kuussa.
No niin, no niin, hyvä. Et mietitään just, että ehtiikö sinä aikana kuinka paljon pölyä kertymään. Mimmoisella paikalla sun kämppä on? Tuleeko ikkunoista kenties siitepölyä tai liikenteen pölyä tai jotain muuta?
Ei pitäisi tulla. Ei liikenteen pöly ainakaan tuu. Se on hätässä paikassa. Ja, no eihän talvella paljon siitepölyjä tuu.
Hmm. Eli miksi mattojen reunojen alta löytyy pölyä, vaikka sä et ole niitä sinne itse työntänyt? Onko tämä kysymys? Niin.
Joo, ja siitä on aika reippaasti aina, ja se ei ole ihan pölyä, se voi olla vähän niin kuin karheempaakin jotain. En tiedä, että ei sitten mattojen läpi kauheasti pitäisi päästä.
Joissakin tämmöisissä hamppumatoissahan ne jossain vaiheessa itse matto rupeaa haurastumaan ja aiheuttaa sen pölyyntymisen, mutta jos sä mietit sitä sun mattoas, niin onko se kuinka hyvä kuntona?
No on, aika hyvä kuntoisia on niin kuin räsymattoa ja sitten ei ole hamppumattoja. Ne on enemmän niin kuin mökillä sitten.
Joo. Hei, Ari, jäädään pohtimaan tätä ja katsotaan, kuka tietää vastata sun mysteerikysymykseen, että mikä yöllinen mörkö sinne käy omat roskansa siivomassa nimenomaan Arin mattojen alle. Vaikka siis sinne ei lakaise itse mitään, niin pölyä löytyy, vaikka usein imuroikin. Hei, hyvä kysymys. Seuraavaksi Irja. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitoksia.
Onko kysymys vai vastaus?
Mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Miksi viili ei tekeydy ukkosilmalla?
Kerro ensiksi, mitä viilin tekeytyminen tarkoittaa.
No siis se, kun miettii, miten viilin kotona, niin se ei niinkö tekeydy, eli siis paksuunnu ukkosilmalla.
Mimmoisella reseptillä sitä tehdään?
No ihan, kun on perusviili ja siihen sekoitetaan maito ja se pannaan sitten vuorokaudeksi lämpimään ja sen jälkeen jääkaappiin. Mutta se, että jos on ukkosilma, niin se ei sitten tapahdukaan.
Jaa, miksi viili ei tekeydy ukkosilmalla? Mistä päin Suomea soittelet?
Rovaniemeltä.
Kun mä just mietin, että voiko sillä ulkolämpötilalla olla jotain tekemistä tai ilman kosteudella, siksi kysyn. Jäädään Irja odottaa, jos joku tietää, miksi viili ei tekeydy ukkosilmalla. Onko siellä ilman kosteudessa tai sähköisyydessä tai jossain muussa jotakin, mikä sitten aiheuttaa jotakin kemiaa sen viilin kanssa. Kiitos soitosta. Otetaan sitten seuraavaksi lähetykseen mukaan Ilkka. Terve.
Tervettä, terve.
Onko kysymys vai vastaus?
Mulla on kysymys sellaiseen asiaan, kun aina telkkarista katsellaan näitä jännitysohjelmia ja ne menee varsinkin Amerikoissa ja Euroopassakin ne poliisit ja rosvot varsinkin, ne menee ulko-ovesta sisään, että rysähtää. Ja se johtuu siitä, että se jopa omakotitalon ulko-ovi aukeaa aina sisäänpäin. Mutta meillä Pohjoismaissa ja varsinkin Suomessa, niin ovethan aukeaa ulospäin. Ja minä tiedän, että tuossa meidän omakotitalon ulko-ovesta ei tulla sisään kuin kirveellä.
Eli minkä takia USAssa ja joissain Euroopan maissa ulko-ovi aukeaa ulospäin, anteeksi sisäänpäin, kun meillä Suomessa aukeaa ulospäin?
Ulospäin. Ja kun ainakin voihan se olla telkkari, taikka sellainen ulkova tehostekin, mutta kyllä sinne perin helposti aina sinne taloon ne rosvot ja poliisit menee.
Joo, mä oon joskus kuullut semmoisen teorian, että niissä paikoissa, missä on mahdollisuus sille, että lunta tulisi tyyliin metri yön aikana, niin ne aukeaa sisäänpäin, jotta sieltä pääsee sitten ulos, ettei se lumi tuki sitä. Ja Suomessa taas sitä olisi turvallista, että jos on paniikki, niin poispäin paniikissa menevät saavat se helpommin työnnettyä auki kuin vetämällä auki. Mutta en tiedä ihan faktaksi tätä, joten jäädään odottelemaan, että jos joku Ilkka tietää sun kysymykseen ihan niin kuin varmaan meidänkin jossain rakennusohjeessa nämä on pohdittu niin pitkälle, että joku tietää, entä onko se arkkitehti vai joku turvallisuusalan ihminen, että miksi tämmöiset säädökset on. Minkä takia USAssa ja joissain Euroopan maissa ulko-ovet aukeavat sisäänpäin ja Suomessa ulospäin? Tämä on Ilkan kysymys. Kiitos sulle hyvästä kysymyksestä. Otetaan seuraavaksi Marketta. Marketta, terve.
Tervehdys.
Tervehdys. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No mulla olisi kysymys. Heräs tuossa, kun kuuntelin teidän lähetystä ja olen nyt tämmöinen mummeli päälle 80 ja risat ja on elämää nähnyt ja muuta. Ja tuli mieleen tuommoiset, mitä 50-luvulla varmaan, jollei aikaisemminkin, niin koulussa sai näitä palkintoja. Hiihdettiin ja urheiltiin ja tehtiin mitä tehtiin, niin tämmöisiä pieniä mitä nämä nyt on, pyttyjä ja lusikoita ja kaikkia tämmöistä silloin annettiin palkinnoksi, niin mitähän materiaalia ne on mahtanut olla?
Niin, no eikö tässä AP vastannut, että siellä on aika lailla ollut silloin 50-luvulla ainakin niin hopeata ne kaksi pääpalkintoja, sitten sitä, oliko se nyt sitten kuparin ja sinkin sekoitusta sitten ne huonommat, mutta siis hopeita saattavat olla.
Joo, just.
Näin mä sen ymmärsin, mutta mä just katselin tässä hopean hintaa 2 euroa grammaan tällä hetkellä. Että jos sulla on 10 grammaa hopealusikkaa, niin se olisi 20 arvoinen suunnilleen, että ei niitä ainakaan pois kannata heitellä.
Ei, nehän pitää säästää perillisille ja ne saa sitten pistää mihin tykkää, mutta justiin se, että ne oli siihen aikaan arvokkaita saada ja tuolla lailla niin heräs vaan tosiaan mielenkiinto, että mitä siihen maailman aikaan, mitä metallia ne oli.
Niinpä. Joo, tuohon voi Aapekin tietää, mitä sieltä on sitten löytynyt. Onko niihin jotain tarkennuksia? Mä luulen, että tuo tuli osittain vastattua, mutta semmoisen vinkin mä kyllä annan, että älä niitä perillisille jätä myyjä, sitten humputtele parhaan ystävättären kanssa, kun lähdette Ruottiin risteilylle niillä.
Toi oli hyvä, joo, selvä. Ei muuta kuin käyttöön tavalla tai toisella.
Kyllä. Kiitos paljon soitosta, Marketta. Mä otan sitten seuraavaksi mukaan Pasi-linjoilla, terve.
Tervepä terve.
Onko kysymystä vai vastausta takataskussa?
Vastausta kuule. Mun täytyy sanoa näin ensinnäkin, että mä oon maalta lähtöisin Ruovedeltä ja asun edelleen maalla Vihdin kirkonkylässä. Ja kokemusta on. Mä täytän nyt 71 tämän kuun 30. päivää mummu. Ja mun äiti on jo opettanut, mä oon itse henkilökohtaisesti nähnyt, että kun tää kysyjä sanoi, että miksi viili ei tekeydy ukkosella, mä vähän korjaa sitä, että viili ei paksuunnu, niin se johtuu ihan selkeästi siitä, että keväällähän on harvoin ukon ilmaa, kun on kuivaa ilmaa, mutta sitten kun kesällä ilma lämpiää ja kosteutta tulee ja lämmintä ilmaa, niin tulee ukon ilma, eli tahtoo sanoa sitä, että silloin ei vaan, kun se on niin lämmintä ja kosteita, niin se viili tavallaan, siihen tulee semmoista vähän heraa pinnalle ja se ei paksuunnu.
Toisen polven viilisti tietää faktan, että noin tapahtuu, mutta miksi? Mitä se lämpö tai kosteus aiheuttaa? Onko siellä joku bakteeri, joka niin kuin säikähtää jylinää ja lopettaa niin kuin pariutumisen vai mitä siellä tapahtuu?
Joo, osittain näin että se niin kuin tavallaan siihen, sehän on siis tämmöistä maitohappobakteeria tai tämmöistä, niin se varmaan vähän tätä ukon ilmaa, lämmintä ilmaa, kosteita ilmaa säikähtää. Se ei lähde sitten millään ne maitobakteerit, niin kuin tämä kysyjä tekeytyy, vaan se jää semmoiseksi, siihen tulee semmoista vetistä pintaa siihen viiliin ja se on sitten pilalla.
Joo, kyllä mä tämän nyt otan, tämän, varsinkin kun useamman polven kokemukset, niin tämän vastauksen vastaan. Kiitoksia Pasi tästä näin ja jatketaan sitten seuraavaksi ohjelmaa. Täällä on harmaa susilangan päässä. Moro.
No terve.
Kysymystä vai vastausta?
No vastaus.
Ja kysymys oli mikä?
No tähän oven aukeamiseen.
No niin ja nyt kun, ennen kuin vastaat, niin natsat pitää tarkistaa olkapäältä. Minkälaista raitaa sieltä löytyy?
Olen lukenut helvetin paljon lännen kirjoja ja lännen elokuvia ja lännen historiaa. Ei ole mitään muuta kompetenssia.
Tämä on hyvä. Tämä kelpaa mulle. Eli vastaat nyt niin kuin USA-vinkkelistä tähän näin.
Kyllä.
Ole hyvä.
No niin, ja tämä nyt varmasti suurin piirtein kaikki lännenkirjoja lukee. Ne tietävätkin, mutta minä taisin nyt vain siinä kerätä ensimmäisenä soittamaan. Mutta tuota, se lähtökohtahan on se, että ennen vanhaa nämä saranat olivat toisenlaiset. Eli ne oli siihen oven ulkopintaan kiinnitettävät saranat. Ja ne oli pelkästään vain sen takia, että varkaatte oli helppo ne siitä ottaa ruuvit pois tai niitit pois ja mennä sisään. Mutta kun se saranat ovi käy auki ja sisäänpäin, niin silloin ne saranat ovat siellä talon sisällä. Ja tämä on se perusjuttu. Ja sitten kun kaikkihan tietää, miten kirjava lainkäyttö siellä tai niitä paikkakunnan lakia oli, niin tuota, monet osavaltiotkin on ihan säätänyt rakennuslaissa sen, että silloin aikanaan joskus 1800-luvulla. Että tuota, ne pitää ollakin niin päin, että niillä estetään, kun on niitä varkaita. Ja sittenhän on ollut kaiken maailman villillä ne kyliä siellä, jossa on ollut vielä omia sääntöjä. Mutta sieltä se tulee niin kuin se alkuperäinen juttu, että ne saranat ovat oven sisäpuolella siksi, että niitä ei voi murtaa.
Tämä on nyt jännä tämä sun vastaus. Mä oon täällä vähän niin kuin puntarilla keikun ees taas, koska mä luulen, että sä oot ihan jäljellä tuossa ton historian suhteen, mutta mikä sitä selittää nykypäivänä, kun rakennetaan uusia rakennuksia, että edelleenkin sitten tämä ero pysyy tiettyjen maiden välillä?
No en, minä en sitä osaa selittää. Se on vanha tapa, joka on näköjään siirtynyt. Sitä taitaa olla Englannissakin, mutta tuota, se on vaan se vanha tapa. Ja jos sitä ei ole kukaan kumonut, niin asuin tässä muutaman vuoden Norjassa, niin sielläkin oli sama tapa, mutta siellä se oli todella tuon lumen takia. Ei sen takia, että murtovarkaat ei.
Niin.
Siellä se oli näin päin ja tuota, itsekin olen joutunut olohuone tai makuuhuoneen ikkunasta pujahtamaan pihalle lapioimaan oven auki. Tätäkin kompetenssia kyllä on, mutta se oli eri juttu.
Tämä oli mielenkiintoinen vastaus ja tuli sen verran kiinnostavasta suunnasta, että kyllä sä aplodis saat. Kiitoksia vaan kovasti soittamisesta. Mun mieli karkailee nyt jonnekin vanhoihin linnoihin, että mitenkä päin siellä ne oli. Että oliko sitten siellä ne ovet niin raskaita ja niissä saranat niin painavat, että niitä ei vaan omine työkaluineen paikalliset varkaat pystynytkään irrottelemaan paikoita vai miten meni. Ehkä tähän jäi vielä vastattavaa. Mä luulen, mennään ohjelmassa eteenpäin. Seuraavaksi Kati, terve.
Terve, terve.
Onko kysymys vai vastaus?
Tämä on vastaus juuri tuohon äskeiseen ovien aukaisemiskysymykseen.
No kysytään sultakin ne natsat alkuun.
Mitähän natsoja pitäisi kertoa?
Vähän, että millä kompetenssilla lähdet vastaamaan. Äsken oli kova tota, lännen elokuvien ja kirjojen kuluttaja. Joo. Sitä kautta oppinut. Mites Kati sun osaaminen?
Joo, mä oon vantaalainen paikallishistorian harrastaja.
Joo.
Ja olen tuota opastanut aika paljon tuolla Helsingin Pyhän Laurin kirkossa ja kirkolla ylipäätään. Se oli yksi kohde aikoinaan mulla ja tuota, silloin sain kuulla tuota sen, että minkä takia Pyhän Laurin kirkon ovi aukeaa ulospäin eikä sisäänpäin.
No tämähän tuliko tilauksesta, että mä huutelin, kirkon sain, mutta varmaan jos Pyhän Laurin kirkosta puhutaan, niin sehän on satoja vuosia vanhoja. Nyt muista tarkalleen, mutta mitä, 300, 450, kuinka vanha se onkaan?
1450-luvulla suurin piirtein rakennettu.
No mikä se syy siellä on?
Joo, tähän liittyy tuota maailman politiikka, eli Suomen, Ruotsin ja Venäjän valtasuhteet. Eli kun Suomesta tuli osa Saarin Venäjää, autonominen osa kuitenkin, niin tuota, en nyt muista, on tässä autossa eikä ole lähdemateriaalia, mutta näin olen ymmärtänyt, että silloin 1800-luvun jossain vaiheessa alkupuolella tapahtui paha onnettomuus, eli jossakin kirkossa, jossa tuota ovi aukesi sisäänpäin, niin syttyi tulipalo. Ja tuota, sinne tietenkin sitten, kun ihmiset on paniikissa, pakkautuu oviaukkoon, ovihan ei aukene.
Mm.
kun ei kukaan halua ottaa 2-3 askelta taaksepäin. Ja sinne kuoli ihmisiä sitten sinne kirkkoon ja sitten tsaari määräsi, että ovet pitää avautua ulospäin.
Tämä kuulostaa täysin järkevältä selitykseltä.
Kyllä.
Mutta miksei nämä sitten nämä jotkut USAn ja muut maat, niin miksei niillä ole samaa, koska kyllähän niitä tulipaloja sielläkin syttyy sitten, että mikä
kyllä
niitä pitää
siellä
sitten.
Siellä ei ole päässyt saarimääräilemään.
Ei ole päässyt, tai sitten ei ole sattunut niin paha tulipalo, että olisi pitänyt rakennusmääräyksiä mennä muuttamaan.
Joo, näin.
Hei, kiitos kovasti soitosta.
Oletpa hyvä.
Yksi soittaja ehditään varmaan ottamaan tähän vielä ennen uutisia. Hän on Seppo. Moi.
Terve, terve.
Mihinkäs, onko kysymystä vai vastausta?
Vastausta täydentäisin tässä, että tämä oven kulkusuunta on pohdittu ja äskeinen soittaja oli hyvin jäljillä tästä kirkkojen ovesta. Sieltähän se sai alkunsa tämä ohjeellinen, eli tsaari määräsi, mutta se alkuperäinen on Kokemäen kirkkorymyyli jouluaattona 1882. Silloin oli kylmät ilmat ja takarivin taavit hevosella tullessaan ottivat lämmikettä ja siellä oltiin vähän humalassakin ja joku erehtyi huutamaan, että nyt tulipalo ja tästä aiheutui tämä kirkkorymyli, jonka takia tosiaankin väki pakkautui ulos, mutta eivät päässeet kuin ovet auksi sisäänpäin. Eli saranat on sitä läntistä juttua, mutta täällä on kyllä ollut sisään ja ulospäin aukeavia. Mutta käytäntö on toinen, että minkä takia edelleen on niitä sisäänpäin aukeavia. Joku viittasikin näihin lumisateisiin. Esimerkiksi Lemmejoella Suomessa on ne mökit sinne tunturiin rakennetaan. Joko niissä on se sisäänpäin aukeava ovi suoraan tupaan, taikka sitten on rakennettu pieni kuisti, jossa on sisäänpäin aukeava ovi. Ja se on juuri sen takia, että kun tulee se metrirunta, niin sieltä ei kyllä nukkuja pääse ulos, jos se ovelle pakkaantuu.
Tämä oli Seppo hyvä täynnys. Sano vielä se termi kirkkorymyli.
Kirkkorymyli 1882 Kokemäellä.
Hei, minä kiitän tästä näin ja annan täydennyksestä vielä aplodit. Meillä taitaa olla jonossa Erik seuraavana. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Terve. Mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Musiikkikysymys.
Musiikkikysymys, kiva.
Joo, tällainen asia. Miksi tämmöiset kappaleet tuntuvat tietyssä sävellajissa paremmalta kuin toisessa? Sanotaan, että kun duurissa on 12 duurisävellajia, jos se soitetaan C-duurissa tai G-duurissa tai E-duurissa, niin se on erilainen, tuntuu erilaiselta. Niin kun säveltäjät ei käytä yhtä tiettyä sävellajia, ne vaihtelee sen mukaan, miltä se tuntuu miellyttävimmältä. Niin missä tämä johtuu?
Tämä on kiinnostava kysymys.
Niin, minkä takia, miksi jotkut kappaleet tuntuvat tietyssä sävellajissa paremmalta kuin toisista?
Joo, mitä olet mollista sanomassa?
No mollissa on ihan sama juttu.
Joo, hei, tämä on hyvä kysymys. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja se on tosiaan niin, että jotkut kappaleet, niin vaikka niitä voi, onko se termi nyt transponointi, voi vaihtaa sitä sävellajia korkeammalle tai matalemmalle, niin ei se tunnu samalta tai yhtä hyvältä. Kyllä Suomen maasta löytyy niin kovaa musiikin teoreettista osaamista, että varmaan joku on tätäkin pohtinut ja tutkinut ja selvitellyt, että mitä siellä tapahtuu siellä. Lähteekö ne jotenkin tietyissä sävellajissa ne, en tiedä, huiluäänet tai jotain muuta niin kuin soimaan keskenään jotenkin kauniimmin. En edes arvaile. Kiitos Erik hyvästä kysymyksestä. Minkä takia jotkut sävellajit soivat ja tuntuvat erilaiselta, ehkä paremmalta kuin toiset, vaikka ne niitä kyllä pystyy soittamaan eri sävellajissa, mutta jotkut vaan on parempia fiilikseltä. Ilkka seuraavana jonossa. Morjesta. Kysymys vai vastaus?
Mulla on vastaus.
Ole hyvä.
No oli kyse siihen kysymykseen tästä näistä 50-luvun, 60-luvun alun pikkupalkinnoista, mitä jaettiin kouluissa ja tuollaisissa urheilukilpailuissa.
No kultaa ja platinaa ja hopeaa, ne on täyttä tavaraa kaikki, eikö niin?
Aivan oikein, kyllä. Ei, ne oli alpakkaa, eli uusi hopeaa.
Joo.
Eli se on tämmöinen sekoitelma, missä on sinkkiä, kuparia ja nikkeliä. Eli tämmöinen kuin metalliseos, joka on huomattavasti halvempaa kuin aihopea.
Joo, kyllä ne meille variksille kelpaa, kunhan ne kiiltää.
Kyllä, nämä oli nämä kaikki pikkulusikat, mitä saatiin, ja pikkupikarit ja ynnä muut, mitä silloin tuli hiihtokilpailuissa, tai mäkin sain jostain juoksukilpailuista, niin ne oli tämmöisiä. Ja samaten oli myös ihan aikuisten kilpailussa, siis mun isäni oli kilpa-ampuja aika kovalla tavallakin ja meillä oli metritolkulla hyllymetritolkulla pokaleja ja niistä oli suurin osa oli siis tätä alpakkaa.
Joo, eli siis sanoit se kupari, nikkeli ja sinkkiseos.
Joo, kyllä. Et kuparia siinä oli eniten ja oli se nikkeliä sitten ja sinkkiä. En mä muista niitä suhteita, mutta joka tapauksessa niitä kolmea metallia niissä on.
Joo, ja vaikka kuparilla on nykyään arvo, niin ei niitä kannata kai rupea sulattelemaan. Ihan, se on niin pieni grammamäärästä.
Niin on, mitä nehän on aika kevyitä.
Niin.
Kevyitä ne pokalit. Ja se on aika hopean näköistä, että siitä se uusi hopea nimi sille on tullut.
Mutta on ne silti kuule, jos nykyään saa osallistumisdiplomin, opettajan printtaaman A4, niin on ne siihen nähden kyllä hienoja.
Aivan, oli se kun meikäläinenkin tuolla Lummin väreissä juoksi Lappeenrannan Kimpisen kentällä aitoja ja sai sieltä jonkun lusikan palkinnoksi, niin oli se ihan hienoa.
Oli. Minä kiitän. Katsotaan sitten, kuka meillä on seuraavaksi jonossa. Taitaa olla vanha mummu. Heippa!
Hei. Mua kiinnostaa vitamiinit mustikassa ja purukassa. Että onko siinä enemmän C-vitamiinia kuin esimerkiksi mansikassa? Kun ne kasvaa... Joo?
Mä kuuntelen. Onko mustikassa enemmän C-vitamiinia kuin mansikassa? Niinkö?
Niin, joo. Kun ne kasvaa niin kauan ennen kuin kasvaa, sanotaan, nehän rupeaa nyt jo olemaan kukassa, puolukat ja mustikat. Että se kestää niin kuin useampi kuukausi ennen kuin ne on sitten marjoja. Että saa enemmän niin kuin aurinkoa.
Tämä onkin mielenkiintoista näiden mustikoiden ja mansikoiden vitamiinipitoisuuksien erot. Mä veikkaan, että tästä joku tietää 100% faktaa. Nämä elintarvikkeet on Suomessa niin hyvin tutkittu. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Itteni jäi mietityt tässä vanha vitsi, että kun kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut. Että se toinen mahtui. Missäs semmoinen mustikka? Hei, jatketaan ohjelmaa. Veli Matti, moi.
Moi.
Kysymys vai vastaus?
Kysymys ja aika ajankohtainen. Miksi helteessä työskentely väsyttää? Olen nimittäin Pohjois-Karjalassa täällä 27 asteen helteessä tekemässä polttopuita ja väsyttää.
Hiki meinaa tulla.
Kyllä.
Joo, ei ikä, vaan helle.
Juuri näin.
Onko sulla itsellä jotain teoriaa, mistä se voisi johtua?
No en tiedä, se joku kehon fysiikkahan siihen vaikuttaa ilman muuta ja hiki se ei ole syyllinen, koska se lienee niin kuin kehon keino viilentää itseään, mutta mikä sen tekee, että väsymys tulee helpommin helteellä.
Mitä jos vertaat puitten tekoa helteellä ja siihen, kun on vähän viilempi, niin juotko saman verran nestettä vai eri määrän kuumalla?
Kuumalla enemmän toki, joo.
Ei voi nestehukasta johtua.
Vahva suositus. Ei voi.
Mutta eikö sitten samaan aikaan, niin kankeimmatkin lihakset vähän vetreytyy, jos huhkii helteellä, niin eikö se tunnu kropassa paremmalta? Niin kuin jotenkin, että lihasten ääripäät olisi niin kuin pitemmällä, että olisi niin kuin notkeampi melkein kuin lämmin.
Näin voisi kuvitella, joo, mutta ihan empiirinen tieto on, että päinvastainen se vaikutus on.
Joo, tämä on jännä. Kiitos kysymyksestä. Mä jotenkin kroppa varmaan kuvittelen, että nyt on kuumen nousussa ja pakottaa väsymykseltä kirveen heiluttajan vaakatasoon lepäämään, kun se luulee, että ei tajua, että siellä on ihan niin kuin ansaitut hiet eikä kuumesta johtuva tai jotain muuta. Joku lääketieteen ihminen voi velimatille tuohon vastaan. Miksi helteessä työntekeminen väsyttää? Seuraavaksi on Markku. Terve, onko kysymys vai vastaus?
Terve. Mulla on lyhyt täydennys vastaus tuohon ovihommaan.
No, lyhyesti vielä mahtuu. Anna tulla.
Joo. Myös ulkomailla, siis kaikkialla käsittääkseni, niin näiden erilaisten yleisöhallien tilojen niin ovet aukeaa ulospäin ja paloturvallisuussyistä. Ja sitten toinen täydennys on se, että Suomessa rakennettiin pitkä aikaa kerrostaloisiin nämä niin sanotut sisäovet, mitkä aukesi sisäpäin tietenkin. Niin ne kiellettiin vuonna 2018 tuosta myöskin paloturvallisuussyistä.
Tämä on mielenkiintoista, että onko tosiaan, että 2018 jälkeen sisäovia ei enää ole. Ne on nimittäin siitä käteviä, joo, että kerrostaloissa metelit pysyvät paremmin siellä oven toisella puolella. Mutta hei, mä nyt pihtaan pikkasen. Toi tulipalosyy taisi tulla jo, että vaikka toi sisäovi aikataulu on lisätäydennystä, niin ihan ei tule uploadeita tänään tolle. Jatketaan seuraavaksi Markun kanssa. Kysymys vai vastaus?
Mulla on vastaus, taikka oikeastaan teoria.
Okei, mihinkä kysymykseen?
Tästä pölyhommasta, pöly siinä maton reunalla.
Okei.
Niin mulla on, mä oon miettinyt asiaa itsekin aikaisemmin ja mulla on teoria siinä, että koska pölyhän muodostuu tekstiileistä irtoa, matoista, vaatteista ynnä muuta. Ja se on semmoista kevyttä kamaa ja nyt kun huonetilassa liikutaan, niin siinähän aina jonkin asteista ilmavirtaa muodostuu siinä ja pöly hakeutuu seinustoille, mattojen reunoille ja tämmöisiä. Tämä on ihan mun omia havaintoja.
Niin, eli siis se jalkojen tuottama ilmavirta potkii ne hilseet sinne maton reuna-alle.
Iso kroppakin liikkuu huonetilassa, niin kyllä siinä ilmavirtoja syntyy.
Tämä on hyvä vastaus, koska sitten anteeksi, sano vaan loppu.
Pöly hakeutuu aina esimerkiksi seinustoille ja just niin kuin mattojen reunoille ja sillä lailla.
Joo, ja se on varmaan semmoinen, että se ei olekaan enää liukas se maton reuna, niin siihen sitten töksähtää. Ja sitten jos on muistanut keväällä ikkunat pestä ja aurinko kun siiloutuu kauniina päivänä, niin se näkee sen pölyn leijailemassa. Niin hei, tämä on hyvä vastaus. Kiitos siitä.
No niin, kiitos. Hei.
Yksi soittaja ehditään vielä ottamaan tähän lähetykseen. Petri, olet tänään kysymys vai vastausohjelman viimeinen soittaja. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla on vastaus.
Mihin kysymykseen?
Siihen, että miksi joku biisi kuulostaa eri sävellajissa paremmalta.
No miksi?
Se perustuu koko viritysjärjestelmään, joka on jo antiikin ajoilta lähtenyt, eli yläsävelsarjoihin, joiden takia jotkut soinut on konsonansseja ja jotkut on dissonansseja, eli intervallit ja soikut. Ja vaikka nykyään musiikki on tasavireistä pääsääntöisesti, niin jokaisen korva hakee sitä harmonian konsonanssia. Ja tämä ei toteudu aina halutulla tavalla muuta kuin siinä sävellajista, johon se on alun perin sävelletty, vaikka puhutaan tasavireisestä musiikista.
Onpas jännä, mistä tämän tiedät?
Soitan vanhaa musiikkia ja olen joutunut perehtymään näihin viritysjärjestelmiin ja puhtaaseen tonaliteettiin myös.
Miten sitten, jos jotkut vanhat sävellykset on tehty vaikkapa ennen flyygeleitä tai muita, niin onko ne myös ollut siis paitsi eri soittimilla kuin nykyään, niin myös eri vireyksisillä soittimilla soitettuja?
Kyllä. Esimerkiksi Johann Sebastian Bach oli tässä ja kaikki sen ajan säveltäjät, kunnes tasavireisyys ruvesi valtaamaan, eli vasta 1800-luvun puolella, niin he oli siinä ihan medioita. Eli he tiesi tarkalleen, että jos saman biisin joku taite menee tietyssä sävellajissa, niin se tarkoituksella kuulosti hirveältä, että kuulijalle tulisi halu pois sieltä tavallaan takaisin kotiin.
Ihan mahtavaa. Hei, kiitos kun pidät tätä tietämystä yllä, että tulevatkin sukupolvet muistavat Bachin aikaiset opit.
Voi niitä aikoja.
Voi niitä aikoja, todellakin. Tässä oli loistava päätös meidän tämän päivän ohjelmalle. Kiitos kaikille soittajille, sekä kysyjille että vastaajille.
Kysymys vai vastaus? Radio Suomessa keskiviikkoisin kello 16 jälkeen. Yle, Radio Suomi.